Գլուխ 3. Եթե դուք այդ չանեք, ձեզ տհաճություններ են սպասում։ 1898 թվականին Նյու Յորքի նահանգի Ռոքլենդ կոմսություններում ողբերգական դեպք տեղի ունեցավ։ Մի ընտանիքում երեխա մահացավ, և այդ օրը, որի մասին խոսվում է, այդ ընտանիքի բոլոր հարևանները պատրաստվում էին գնալու նրա թաղմանը։ Ջիմ Ֆարլին գնաց ախոր ձին լծելու։ Գետինը ծածկված էր ձյունով, սաստիկ ցուրտ էր։ Ձյուն արդեն մի քանի օր դուրս չէին հանել, այնպես որ երբ նրան տարան ջրի տաշտի մոտ, նա սկսեց տրտինք տալ և ակացի տալով սպանեց Ջիմ Ֆարլին։ Այսպիսով Ստոնի Փոյնթ գյուղակում այդ շաբաթ մեկի փոխարեն երկու մարդու թաղեցին։ Ջիմ Ֆարլին իրենից հետո թողեց այրուն երեք որդիների հետ և մի քանի $100 ապահովագրական գումար։ Ավակ որդին Ջիմը 10 տարեկան էր։ Նա աշխատանքի ընդունվեց աղյուսի գործարանում, որտեղ ավազ էր լցնում կաղապարների մեջ և աղյուսներ էր շրջում, որպիսի չորանային արևիտակ։ Ջիմը չկարողացավ լուրջ կրթություն ստանալ, բայց նա իր իռլանդական բարետեսությամբ կարողանում էր մարդկանց դեպի իրեն տրամադրել, և այդ պատճառով էլ զբաղվեց քաղաքական գործնեությամբ, և տարիների ընթացքում իր մեջ զարգացրեց երբևէ իրեն հանդիպած բոլոր մարդկանց անունները հիշելու բացառիկ ընդունակություն։ Նա երբեք չէր սովորել նույնիսկ միջնակարգ դպրոցում, սակայն նրա 46 տարին դեռ չէր լրացել, երբ 4 քոլեջներ նրան արժանացրին գիտական աստիճանի, և նա դարձավ դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի նախագահն ու Միացյալ Նահանգների փոստային ծառայության նախարարը։ Մի անգամ, երբ զրուցում էի Ջիմ Ֆարլիի հետ, հարցրի, թե որն է իր հաջողության գաղտնիքը, նա պատասխանեց. «Լարված աշխատանքը»։ Ի պատասխան, որին ես ասացի. «Դուք կատակում եք»։ Այդ ժամանակ նա հարցրեց ինձ, թե իմ կարծիքով ինչով է բացատրվում իմ հաջողությունը։ «Որքան ինձ հայտնի է, դուք անունով 10,000 մարդու եք ճանաչում»,  պատասխանեցի ես։ «Ոչ, սխալվում եք»,  ժպտաց նա։ «Ես կարող եմ անունով կոչել 50,000 մարդու»։ Եվ վստահ եղեք, այդ ընդունակությունն օգնեց Ֆարլիին, Ֆրանկլին Դ. Ռուզվելտին տեղավորել Սպիտակ տանը։ Այդ ժամանակ, երբ Ջիմ Ֆարլին շրջագայում էր որպես գիպսի արտադրությամբ զբաղվող կոնցեռնի գործակալ, և երբ Սփոնի Փոյնթում քաղաքապետարանի քարտուղար էր, իր համար ստեղծեց անուններ մտապահելու մի համակարգ։ Սկզբում այդ համակարգը շատ պարզ էր։ Ամեն անգամ, երբ նրա մոտ մի նոր ծանոթ էր հայտնվում, նա պարզում էր վերջինիս լրիվ անունը, ընտանիքի կազմը, աշխատանքի բնույթը և քաղաքական հայացքները։ Ֆարլին բոլոր այդ տվյալները հիմնովին արձանագրում էր մտքում որպես ընդհանուր պատկերի մի մաս, և այդ մարդու հետ հաջորդ հանդիպման ժամանակ, թեկուզ և մեկ տարի հետո, կարող էր նրա ուսին թփթփացնելով հարցու փորձ անել կնոջ, երեխաների և պարտեզում աճող տուղտավարդերի մասին։ Զարմանալի չէ, որ նա ձեռք բերեց բազմաթիվ երկրպագուներ։ Ռուզվելտի պրեզիդենտական կամպանիային նախորդող մի քանի ամիսների ընթացքում Ջիմ Ֆարլին օրական 100 նամակ էր գրում արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան նահանգների բնակիչներին։ Այնուհետև նա 19 օրվա ընթացքում այցելեց 20 նահանգ, անցնելով 12,000 մղոն, տեղ-տեղ երկանիվ սայլակով, տեղ-տեղ գնացքով, տեղ-տեղ ավտոմեքենայով, իսկ տեղ-տեղ էլ նավակով։ Նա մտնում էր որևէ քաղաք, հանդիպում պետական մարդկանց հետ նախաճաշի, ընթրիքի, թեյի կամ ճաշի սեղանի շուրջ և նրանց հետ անկեղծ զրույցի էր բռնվում, որից հետո նորից սրընթաց ճանապարհ էր ընկնում։ Անմիջապես արևելք վերադառնալուց հետո նա սկսեց նամակներ գրել յուրաքանչյուր քաղաք, որտեղ եղել էր, խնդրելով նրա բնակիչներից մեկին իրեն ուղարկել այն բոլոր մարդկանց ցուցակը, որոնց հետ նա այնտեղ զրուցել է։ Վերջնական ցուցակը պարունակում էր հազարավոր անուններ, և այնուամենայնիվ բոլոր նրանք, ում անունները կային այնտեղ, Ջիմ Ֆարլիից անձնական նամակ էին ստացել և չափազանց շոյված էին։ Բոլոր նամակները սկսվում էին թանկագին Բիլ կամ թանկագին Ջո խոսքերով և անխտիր ավարտվում էին Ջիմ ստորագրությամբ։ Ջիմ Ֆարլին դեռևս իր կյանքի սկզբնական շրջանում հայտնաբերեց, որ միջակ մարդուն ավելի շատ հետաքրքրում է իր սեփական անունը, քան աշխարհում գոյություն ունեցող բոլոր անունները միասին վերցրած։ Հիշելով այդ անունը և անբռնազբոս կերպով գործածելով այն, դուք այդպիսի մարդուն նուրբ և չափազանց տպավորիչ հաճոյախոսություն եք անում։ Բայց բավական է, որ մոռանաք նրա անունը կամ սխալ գրեք, դուք ձեզ կդնեք խիստ անհարմար կացության մեջ։ Այսպես օրինակ, մի անգամ Փարիզում կազմակերպեցի ռետորական արվեստի վերաբերյալ դասընթաց, և այնտեղ բնակվող բոլոր ամերիկացիներին ուղարկեցի գլանատիպով տպագրված նամակներ։ Հասցեատերերի ազգանունները տպել էին ըստ երևույթին անգլերեն լավ չիմացող ֆրանսիացի մեքենագրուհիները։ Այդ պատճառով էլ նրանք բնականաբար բազմաթիվ սխալներ էին թույլ տվել։ Հասցեատերերից մեկը, Փարիզում խոշոր ամերիկյան բանկի կառավարիչը, ինձ մի խիստ նամակ ուղարկեց, հանդիմանալով, որ իր անունը սխալ է գրված եղել։ Իսկ ինչով է բացատրվում Անդրյու Քարնեգիի հաջողությունը։ Նրան անվանում էին Պողպատի արքա, սակայն նա քիչ բան գիտեր Պողպատի արտադրության մասին։ Նրա համար աշխատում էին հարյուրավոր մարդիկ, որոնք Պողպատի արտադրության մասին շատ ավելի գիտեին, քան ինքը։ Բայց նա մարդկանց հետ վարվել գիտեր, որը և նրան հարուստ մարդ դարձրեց։ Նա վաղ ցուցաբերեց կազմակերպչական ունակություններ և ղեկավարի տաղանդ։ 10 տարեկան հասակում նա հայտնաբերեց, որ մարդիկ ապշեցուցիչ մեծ նշանակություն են տալիս սեփական անվանը, և սկսեց այդ հայտնագործությունն օգտագործել նրանց իր կողմը գրավելու համար։ Ահա մի օրինակ։ Դեռ երեխա ժամանակ Շոտլանդիայում նա մի էկ ճագար էր ճարել։ Շուտով ճագարը մեծ թվով ձագեր ծնեց, որոնց կերակրելու համար ինքը ոչինչ չուներ։ Եվ այստեղ նրա գլխում մի փայլուն միտք ծագեց։ Նա հարևան երեխաներին ասաց, որ եթե նրանք բավարար քանակությամբ երեքնուկ և խատուտիկ հավաքեն ճագարներին կերակրելու համար, ապա ինքը ձագերին նրանց անուններով կկոչի։ Նրա մտահղացումը կախարդական արդյունքներ տվեց, և Քարնեգին դա հիշեց իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Շատ տարիներ անց նա միլիոններ կուտակեց կիրառելով նույն այդ հոգեբանական հնարքը գործնական հարաբերություններում։ Այսպես, նա իր առջև նպատակ դրեց Պողպատյա ռելսեր վաճառել Փենսիլվանիա երկաթուղուն։ Այդ ժամանակ երկաթուղու նախագահը Ջ. Էդգար Թոմասն էր, և ահա Անդրյու Քարնեգին Փիցբարդում կառուցեց հսկայական պողպատաձուլական գործարան և անվանեց Էդգար Թոմասի անվան պողպատաձուլական գործարան։ Իսկ այժմ փորձեք լուծել հանելուկը։ Երբ Փենսիլվանիան երկաթուղուն պողպատյա ռելսեր պետք եկան, ձեր կարծիքով ումից գնեց դրանք Ջ. Էդգար Թոմասոնը։ Սիրս Ռոբակ ֆիրմայից, ով ոչ, սխալվում եք, ավելի լավ մտածեք։ Երբ Քարնեգիի և Ջորջ Փուլմանի միջև ննջավագոնների արտադրությամբ առաջին տեղը գրավելու համար պայքար է ծավալվել, Պողպատի արքան կրկին հիշեց ճագարների պատմությունից իր քաղած դասը։ Անդրյու Քարնեգիի հսկողության տակ գտնվող Central Transportation Company-ն պայքար էր մղում Փուլմանիին պատկանող ընկերության հետ։ Երկու ընկերություններն էլ պայքարում էին Union Pacific երկաթուղուց ննջավագոնների արտադրության պատվերներ ստանալու համար, ջանալով մեկը մյուսին դուրս մղել գներն իջեցնելով և զրկելով եկամտի ամեն տեսակ հնարավորություններից։ Եվ Քարնեգին, և Փուլմանը մեկնեցին Նյու Յորք, Union Pacific-ի վարչության անդամների հետ բանակցելու։ Մի երեկո Սենտ Նիկոլաս հյուրանոցում հանդիպելով Փուլմանին, Քարնեգին ասաց. «Բարի երեկո, միստր Փուլման. Չեք կարծում արդյոք, որ մենք մեզ պահում ենք ինչպես երկու հիմարներ»։ «Ինչը նկատի ունեք»՝ հարցրեց Փուլմանը։ Այդ ժամանակ Քարնեգին հայտնեց նրան իր մտահղացումը՝ միաձուլել երկու ձեռնարկությունները։ Նա վառ գույներով ներկայացրեց այն առավելությունները, որ նրանք երկու ստեկ կստանան, գործելով համատեղ և ոչ թե մեկը մյուսի դեմ։ Փուլմանն ուշադիր լսեց նրան, բայց Քարնեգին նրան ամբողջովին չհամոզեց։ Վերջապես նա հետաքրքրվեց. «Իսկ դուք ինչպես կանվանեիք նոր ընկերությունը»՝ Քարնեգին անմիջապես պատասխանեց. «Դե իհարկե, լյուքս վագոնների Փուլմանիի ընկերություն»։ Փուլմանի դեմքը փայլատակեց։ «Գնանք ինձ մոտ»՝ առաջարկեց նա։ «Պայմանավորվենք»։ Նրանց զրույցը արդյունաբերության զարգացման պատմական փուլ հանդիսացավ։ Անդրյու Քարնեգիի այդ սովորությունը մտապահել և ճիշտ նշել բարեկամների ու գործընկերների անունները նրա ղեկավարման ձևի գաղտնիքներից է։ Նա հպարտանում էր, որ կարողանում էր իր մոտ աշխատող շատ բանվորների անունով կոչել, նաև նրանով, որ քանի դեռ ինքն անձամբ է ղեկավարում գործը, ոչ մի գործադուլ երբեք չէր խանգարել նրա բարգավաճող պողպատաձուլական գործարանի անդորը։ Պադերևսկին նույնպես Փուլմանյան իր վագոնի թխամորթ խոհարարի նշանակալիության գիտակցությունն առաջացնում էր վերջինիս մշտապես Միստր Քոպեր անվանելով։ Նա 15 անգամ ծայրից ծայր կտրել անցել էր Ամերիկան միապից մյուսը, ելույթ ունենալով բուռն կերպով իրեն ողջունող լսարանի առջև, ընդ որում ամեն անգամ ճանապարհորդում էր անձնական վագոնով, և յուրաքանչյուր համերգից հետո նրան սպասում էր այդ նույն խոհարարի պատրաստած ընթրիքը։ Բոլոր այդ տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ Պադերևսկին նրան ամերիկյան ձևով Ջորջ չանվանեց։ Նրա հետ զրուցելիս Պադերևսկին նրան միշտ եվրոպական հանդիսավորությամբ անվանում էր Միստր Քոպեր, որը վերջինիս շատ էր դուր գալիս։ Մարդիկ այնքան են հպարտանում իրենց անվամբ, որ ջանում են հավերժացնել այն ցանկացած գնով։ Նույնիսկ ահեղ, բոլորովին ոչ զգացմունքային ծերուկ Բ բառնումը, վշտացած այն բանից, որ որդիներ չունի, որոնք հետագայում կրեին իր անունը, Թորանը Ս Սիլիին առաջարկեց $25,000, որպիսի նա իրեն անվանի բառնում Սիլի։ 200 տարի առաջ հարուստները վճարում էին գրողներին, որպիսի վերջիններս նրանց ձոնեին իրենց գրքերը։ Գրադարաններն ու թանգարանները իրենց հարստագույն հավաքածուներով պարտական են մարդկանց, որոնք սարսափում են այն մտքից, որ իրենց անունները կարող են ջնջվել մարդկության հիշողությունից։ Նյու Յորքի հանրային գրադարանում են գտնվում Աստորի և Լենոսկու հավաքածուները, Մետրոպոլիտեն թանգարանը հավերժացնող Է Բենջամին Էլտմենի և Ջ Պ Մորգանի անունները։ Եվ գրեթե յուրաքանչյուր եկեղեցի զարդարված է գունավոր ապակիներով, որոնց վրա դրոշմված են նվիրատուների անունները։ Մարդկանց մեծամասնությունն անուններ չի հիշում այն պարզ պատճառով, որ չի ուզում ժամանակ ու եռան ծախսել կենտրոնանալու, կրկնելու և այդ անուններն իրենց հիշողության մեջ անջնջելի դրոշմելու համար։ Նրանք արդարանում են, թե չափազանց զբաղված են։ Սակայն հազիվ թե նրանք Ֆրանկլին Դ. Ռուզվելտից ավելի շատ բան իմանային, իսկ նա ժամանակ էր գտնում, որպեսզի հիշի և առիթի դեպքում հիշողության մեջ հարություն տան նույնիսկ մեխանիկների անուններին, որոնց հետ առիթ է ունեցել շփվելու։ Ահա մի օրինակ. Քրայսլեր ֆիրման Ռուզվելտի համար հատուկ ավտոմեքենա էր պատրաստել։ Այն սպիտակ տուն հասցրին ու Չեմբերլենը և ֆիրմայի մեխանիկներից մեկը։ Իմ առջև դրված է Չեմբերլենի նամակը, որտեղ նա նկարագրում է իր տպավորությունները։ Ես պրեզիդենտ Ռուզվելտին սովորեցրի, թե ինչպես պետք է վարվել բազմաթիվ անսովոր հարմարանքներով սարքավորված մեքենայի հետ։ Իսկ ինքը ինձ շատ բան սովորեցրեց մարդկանց հետ վարվելու նուրբ արվեստի բնագավառից։ Երբ ես ներկայացա Սպիտակ տուն, շարունակում է Չեմբերլենը, պրեզիդենտը բացառիկ սիրալիր և բարեհամբույր էր։ Նա ինձ անունով կոչեց, ընդունեց շատ սրտաբաց և ինձ վրա հատկապես մեծ տպավորություն թողեց, քանի որ անկեղծորեն հետաքրքրվում էր այն ամենով, ինչ նրան ցույց էի տալիս և բացատրում։ Մեքենայի կառուցվածքը թույլ էր տալիս նրանից օգտվել միայն ձեռքի կառավարման միջոցով։ Մեր շուրջն ամբող էր հավաքվել մեքենան դիտելու համար, և նա նկատեց. «Իմ կարծիքով հրաշալի է, անհրաժեշտ է միայն սեղմել կոճակը, և մեքենան անմիջապես գործի կընկնի, իսկ նրա կառավարումը ոչ մի ջանք չի պահանջում. Ես կարծում եմ, որ ապշեցուցիչ է, նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչն է նրան ստիպում շարժվել. Կուզենայի ժամանակ ունենալ քանդելու և տեսնելու համար նրա աշխատանքը»։ Երբ բարեկամները, մտերիմները Ռուզվելտին հայտնեցին մեքենայի մասին իրենց հիացմունքը, վերջինս նրանց ներկայությամբ ասաց. «Միստր Չեմբերլեն, ես ձեզ անչափ երախտապարտ եմ այն ժամանակի և ջանքերի համար, որ դուք ծախսել եք այդ մեքենայի կառուցվածքի մշակման վրա. Հիանալի մեքենա է»։ Նա գովեց ռադիատորը, նայելու հատուկ հայելին և ժամացույցը, հատուկ լապտերները, պաստառները, վարորդի նստատեղի դիրքը, բեռնախցիկում դրված հատուկ ճամպրուկները իր անվան սկզբնատառերով։ Այլ խոսքերով ասած, նա նկատեց յուրաքանչյուր մանրամասնություն, որ ինչպես իրեն հայտնի էր, ես հանգամանալի մշակել էի։ Նա ընդգծված կերպով այդ բոլոր սարքավորումների վրա հրավիրեց Միսիս Ռուզվելտի, Միսիս Փերկինսի, աշխատանքի նախարարի և իր քարտուղարի ուշադրությունը։ Նա նույնիսկ նեգր դռնապանին ներքաշեց զրույցի մեջ, ասելով. «Ջորջ, դու պետք է հոգաս ճամպրուկների մասին»։ Երբ մեքենան վարելու դասնավարտվեց, պրեզիդենտը շրջվեց իմ կողմը, ասելով. «Դե, միստր Չեմբերլեն, ես ֆեդերալ պահեստային վարչությանը ստիպել եմ կես ժամ ինձ սպասել. կարծում եմ ժամանակն է աշխատանքի վերադառնալու»։ «Ես ինձ հետ Սպիտակ տուն էի տարել մի մեխանիկի»։ Նրան ներկայացրին Ռուզվելտին, նա պրեզիդենտի հետ չխոսեց և Ռուզվելտը նրա անունը լսեց միայն մեկ անգամ. դա մի ամոթխած երիտասարդ էր և իրեն հեռու էր պահում։ Սակայն հեռանալիս Ռուզվելտը հայացքով նրան փնտրեց, ձեռքը սեղմելով հրաժեշտ տվեց, կոչեց նրան անունով և շնորհակալություն հայտնեց Վաշինգտոն գալու համար։ Եվ նրա շնորհակալության մեջ ցուցադրական ոչինչ չկար, նա ասում էր այն, ինչ մտածում էր. «Ես այդ զգում էի»։ Նյու Յորք վերադառնալուց մի քանի օր հետո ես պրեզիդենտ Ռուզվելտից ստացա մի լուսանկար իր ինքնագրով և շնորհակալական երկտող, որտեղ նա կրկին երախտագիտություն էր հայտնում օգնության համար. Ֆրանկլին դե Ռուզվելտը գիտեր, որ շրջապատողների համակրանքը ձեռք բերելու ամենապարզ, ամենաեկամտաբեր և ամենագործուն միջոցներից մեկը նրանց անունների մտապահումը և նրանց սեփական նշանակալիության գիտակցության ներշնչումն է։ Բայց արդյոք շատերն են այդպես վարվում։ 100-ից 50-ի դեպքում, երբ մեզ ծանոթացնում են մարդկանց հետ, մենք նրանց հետ մի քանի րոպե զրուցում ենք և հրաժեշտ տալիս չենք կարողանում նույնիսկ հիշել նրանց անունները։ Առաջին դասերից մեկը, որ յուրացնում է յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, հետևյալն է. հիշել ընտրողի անունը, դա պետական իմաստություն է։ Մոռանալ այն նշանակում է դատապարտել իրեն մոռացության։ Իսկ գործնական և հասարակական շփումներում անուններ մտապահելու ընդունակությունն ունի գրեթե նույնպիսի նշանակություն, ինչպիսին քաղաքականության մեջ։ Նապոլեոն III-ը, Ֆրանսիայի կայսրը և մեծ Նապոլեոնի զարմիկը հպարտանում էր, որ չնայած իր բարձր պարտականություններին, կարողանում էր հիշել երբևիցե իրեն հանդիպած յուրաքանչյուր մարդու անունը։ Ինչպես էր նա դրան հասնում, շատ պարզ։ Որևէ մեկի անունը հստակ չլսելով, նա ասում էր. «Ներեցեք խնդրեմ, ես չհասկացա, թե ինչպես են ձեզ կոչում»։ Իսկ այնուհետև, եթե անունն արտասովոր էր, նա հարցնում էր. «Իսկ ինչպես է այն գրվում»։ Զրույցի ժամանակ նա դիտավորյալ օգտագործում էր այդ անունը մի քանի անգամ և ջանում էր զուգորդել այն տվյալ մարդու դիմագծերի դեմքի արտահայտության և ողջ արտաքինի հետ։ Եթե իր առջև մի կարևոր անձնավորություն էր լինում, ապա Նապոլեոնը դրանով չէր սահմանափակվում։ Հենց որ նորին կայսրական մեծությունը մենակ էր մնում, մի թղթի կտորի վրա գրում էր նոր ծանոթի անունը, մի լավ դիտում էր այն, նրա վրա էր կենտրոնացնում իր ուշադրությունը, հիշողության մեջ դրոշմում էր այն, իսկ այնուհետև պատռում էր թերթիկը։ Այսպիսով, նա հասնում էր իր համար նոր անվան ոչ միայն լսողական, այլև տեսողական ընկալմանը։ Այս ամենը ժամանակ է պահանջում, բայց լավ շարժու ձևերը, ինչպես ասել է Էմերսոնը, առաջանում են մանր զոհողություններից։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց դուր գալ, կատարեք երրորդ կանոնը։ Հիշեք, որ մարդու անունն իր համար ամենադյութիչ և ամենակարևոր բառն է ցանկացած լեզվով։